Estres Agres Klavants, man jau ir šīs jau trešās jauniešu dienas, kurās piedalos. Pirmās bija Romā, tad otrās Ķelnē 2005. Gadā un tagad šogad. Un var salīdzināt un redzēt, kā jaunieši lūdzās un kā mēs sludinām evaņģēliju šodienas sekulārajai pasaulē. Ka mēs visi kopā, katrs lūdzamies par pāvestu un kopā ar pāvestu par visu baznīcu. Ka visas tautas sapulcējās, lai aizstāvētu šo evaņģēlija patiesību un par to pastāvēt.
Man sauc Linda. Mēs ir pateikt ļoti karstas un svētīgas ir šīs dienas Madridē. Ļoti daudz ko apgūstam, īpaši pacietību šajā lielajā pulī. Bet pat galvenais, kas ir uzrunāšies jauniešu dienās, nepazaudēt Kristu, centrēties uz viņu un tieši būt atvērtiem un satikšanos ar viņu. Un tas arī tas, kas piepilda šies jauniešu dienās un dod spēku un to prieku. Un protams, kad mēs redzam pāvestu, tas vispār piepilda ar ļoti lielu prieku. Tad mēs dziedam un ļaujam līdz visiem itāļiem, spāņiem un aizmirstam, ka mēs esam latvieši, jo tiešām ir kaut kas tāds, ko nevajag vārdos izstāstīt. Tā kā esam ļoti priecīgi un atvērti visam tam, ko Dievs mums katram grib ar šīm jauniešu dienām dot, lai mēs varam to visu pēc tam garīgā veidā vest uz Latviju.
Mani sauc Pāvils Veļičko. Pirmo reizi piedalos tās lielā pasākumā, pasākās jauniešu dienās. Ļoti patīk ļoti daudz cilvēku. Lai nonāk kādā baznīcā, jāvēro ļoti daudz ceļš. Un arī cilvēki izstādi ļoti temperamentīgi un ļoti atvērti un dziet visur un slāvē Dievu un ļoti priecīgi ir, ka viņi ir nonākuši šeit. Un tas, manuprāt, ir liela tāda evangelizācija, kas notiek šeit Madridē un tiešām ļoti interesants tās svētīgas pasākums.